Настя ее тут.
Täna on stuudios üks kaunis noor naine, kelle nimi on Reet ja tänane saade on saanud pealkirjaks Reeda esimesed jõulud. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kuuleme siis üheskoos ära selle Reeda loo ja see on ka tähendusrikas, et me saame seda lugu kõnelda jõulukuul ajal, mil inimestel on võibolla rohkem aega enesesse süvenemiseks ja enda sisemusse vaatamiseks.
Kui
Reet, eelmise aasta jõulud olid siis sinu jaoks esimesed jõulud. Sa oled 50-aastane naine ja me räägime esimestest jõuludest. Miks nii?
Esimesed jõulud minu elus selle tõelises tähenduses, sest 49 jõulu minu elust möödusid sellistena, et nendel ei olnud veel seda tõelist tähendust, mida ma tean tänaseks. Minu lapsepõlves peeti küll ka alati lugu jõuludest ja toodi kuusepuu ka sügaval stagna ajal, sest minu vanemad on sügavalt aatelised, ideelised, eestlased ja meil oli alati jõulupuu. Aga ma ei teadnud sellel ajal Jeesusest midagi. Ma ei teadnud, et see on Jeesuse sünnipäev. Nüüd, kui tagasi minna eelmise aasta jõulu juurde, siis mul on hästi armas meenutada seda tunnet, mis andsid mulle jõulud. Ma õppisin tollel ajal piiblikoolis ja ma tulin nagu korralik koolilaps jõuluvaheajale koju Tartusse. Ja eks siingi oli koguduses koos käimisi ja need olid nii väelised, nii armsad, nii toredad, nii hea sõnumiga, hästi sügavalt puudutavad. Mul on see tunne praegugi tuleb sisse ja kui vanasti ma võrdluseks toon, et alati jõulud olid minu jaoks mingi nukrus, sest siis sellel ajal ma teadsin ja ma sain aru, et siin nagu ei sobi pidu pidada, kuigi peeti selliseid kohe lauspidusid, siis seks nagu oleks rahulik, perekeskne, rahulik püha. aga nad olid minu jaoks alati nii kohutavalt nukrad, ma mäletan, et ma ootasin alati vana aasta õhtud, kus saaks mürtsu teha, kus on ikka möllu ja kõike sellist lõbu. Ja jõulud olid eelmine aasta minu jaoks rõõmsad, rahulikud, vaiksed. Me istusime oma perega kodus ja teate, ma ei tundnud seda kurbust ega nukrust enam. Ma sain olla oma toas, oma kambrikeses, mis on minu jaoks alati nii turvaline, kus ma saan olla Jeesusega koos ja tunda sellist õnnistust ja rõõmu, lugeda piiblit, just seda, mis mulle sel hetkel vaja oli. Ja kui ma peaksin ka kuskil sügavas paksus metsas olema mõnes talus päris üksinda, siis ma usun, et ma ei kardaks, sest see on nii imeline olla koos Jeesusega ja tunda seda tõelist tähendust. Just, mida jõulud tähendavad.
Paljud meie ealised inimesed kahjuks ei ole kasvanud kristlikus kodus, ehkki võib-olla meie vanemad omakorda, nad on kirikuasjades tunduvalt rohkem teadnud, kui nad on osanud meile edasi anda sellel sügaval nõukogude ajal, kui nad ei pidanud võib-olla ka õigeks oma lapsi kristlikesse teemadesse pühendada. Sina oled sündinud Siberis, välja rännanud eestlaste peres, ja lapsena sealt tagasi tulnud, sul olid ema ja isa ja vend, oli olemas perekond, aga ometi sellest pereainsast tütrest ei sirgunud nüüd niisugust inimest, nagu vanemad oleks soovinud.
Jah, nii see on. Ma sündisin kauger Siberi külas Baikali ääres. Minu lapsepõlv oli hästi turvaline. Mul oli ema, isa, kaks vanaema ja üks vanaisa. Me elasime kõik koos. Ma olin selline hoitud, hellitatud laps. Ma ei mäleta sellest suurt midagi, ei sellest Siberis olekust ega nendest aegadest, siis pigem on minusse tekkinudki sellised pildid nagu võib-olla jutustuste kaudu, mida on vanemad rääkinud sellest kõigest. Ja ma vahest olengi mõelnud, et ma olin 4,5-aastane, kui me tulime Siberist Eestisse elama ja me saime asuda elama siia Tartu linna, kuna Võrumaalt olid minu vanemad välja saadetud ja nad ei tohtinud enam sellesse piirkonda elama asuda. Ja eks meie elukene läks siin ka, nii nagu ta läks. Ja kasvasin ja olid minulgi kasvuraskused ja saabus nii-öelda see murranguline aeg puberteediga. Ja nii palju olen ma tagasi mõelnud sellel ajal, et huvitav, huvitav. Nii minu ema kui minu isa olid loonud ju mulle hea, tavalise, turvalise kodu. Mul on väga armastav ja hea ja helde ema. Isaga meil nagu erilisi sooja suhteid ei olnud. Me kuidagi ei leidnud seda ühist, sest iseloomude kaudu, kui mõelda seda, siis me olime nagu natukene ühte moodi, suksed äkilised ja otsekohesed ja Ja ma saan tagantjärele aru, et ega ta ei saanudki ju head meilt tunda sellisest tütrest, kes tõesti tegi omapäi igasuguseid selliseid asju, millest ei saanud ükski vanem rõõmu tunda. Ja ma olen praeguseks kristlasena kõik läbi mõelnud ja läbi elanud uuesti taas ja oma isale olen ma loomulikult kõik andestanud need asjad, mis oleks võinud ka ehk tema poolt olla teistmoodi, ehk oleks võib-olla rohkem soojust tahtnud temalt ja rohkem sellist osadust. Aga olgu peale, mis on juba kord teisiti läinud, see on ja ema püüdis korvata alati seda kõike teist poolt ka, sest temale tuli nagu raskusena see juurde, see punkt, et tema püüdis nüüd nii minu kui isa vahel seda olukorda alati tasandada. Vahel õnnestus, vahel ei õnnestunud ja ma olin väga trotsilik laps. Ma olin nii trotsi täis, ma ei tea miks. Kiskus mind halb enesega kaasa. Ma ei tea seda tänaseni. Mul on sellest kahju muidugi, et see on nii läinud. Ja minu vanemad pidid minu pärast nii palju muret tundma tegelikult. Oli väga palju halva, ma ei tahtnud õppida. Ma tahtsin ringi käia, ma tahtsin aina pidudel käia. Mind kiskus aina lõbu enesega kaasa. Ja sellega kaasas tuli muidugi ka alkohol, poisid, suitsetamine, kõik muu, mis sellega kaasas käib. Ja teate, see haaras mind nii endaga kaasa, et ma ei näinudki muud elu enam. Ma praktiliselt ei näinudki muud elu. Ma hakkasin hulkuma, igal pool punkrites olema, mind otsis ema taga, ta on alati nii jäägitult mind püüdnud välja kiskuda kõikidest jamadest ja ma olen taas ja taas lõputult vajunud nendesse urgastesse. Ja ma olen tänulik tänaseni oma kallile emale selle eest, et tal on nii palju hingesoojust ja armastust jätkunud minu jaoks. Ja tema on see tõeline ema olnud, kes on alati lootnud oma lapselt parimat ja ma usun, et ülejäänud eluõhtutel saab ta elada nii, et ta saab rõõmu tunda oma tütrest. Aidaku Jumal tedagi sellel teel. Ja nii see oli. Nii siis olin ma üks väga raskesti kasvatatav laps. Kõike muud kui hea tütar. Oma sisimas olis minus kindlasti olemas ka väga palju head, aga See ei tulnud esile minu käitumises, sest minu käitumine oli kõike muud kui hea tüdruk. Kiskus mind ikka ainult see paha pool. Ja nii ma pidutsesin, nii ma raiskasin oma noort elu. Ja see aina kestis. Käisin läbi Kaagvere erikutsekooli 3 aastat. Oli võimatu, et ma jääksin Tartusse elama sellesse keskkonda, kust ma olin tulnud. Tulin tagasi ja minu elukene jätkus taas, ikka pillerkaaritades, mitte tööd tehes, ikka aina pahade asjade keskel. Ja ma läksin asus elama Võru maakonda oma vanavanemate juurde, sest nii oli ainuõige, et seal oli nagu rahulikum elukeskkond. Võrumaal ma abiellusin kahjuks mehega, kes oli ka alkoholist sõltuv ja lisaks kõigele olid tal ka muud pahad asjad küljes nagu kätega rääkimine ja me elasime küll 10 aastat, aga sellest elust ei tulnud mitte midagi välja. Ja nii ma keerlesin oma elukeeriseid ühes suhtes teise, kord napsutades, kord mitte. Ma ei ole küll olnud ka kogu aeg selline napsutaja, et ma olen isegi suutnud olla aastaid vahepeal ilma napsuta, nagu omas jõus ja omas tarkuses ja nagu ütleme, et iseloomu tugevusega ja püüdsin, mul oli selliseid aegu ja siin kohal tahaksin ma taas tuua jälle tänu emale, kes üritas mulle nõu anda, et meditsiinilist abi minna nõustama ja küsima ja ma sain seda ja käisin ja mulle paigaldati vastavaid asju, et ma ei saaks alkoholi juua ja kõike on tehtud, ema on mind palju aidanud rahaliselt ja ikka lootuses, et tema laps tuleb sellest välja. Aga taas läksin ma jälle tagasi vanasse rekke, ikka jälle sõbrad. Otsisin üles need inimesed, kellega mul oli koos siis lõbus. Aga mida aastad edasi läksid ja vanemaks ma tundsin kogu aeg, et miski on nüüd ka valesti juba selles alkoholis, et see ei toogi enam seda rõõmu, mis ta vanem tõi, nagu et alkohol vallandab sinust sellise heaolutunde ja rõõmu ja ma muutusin kurjaks, ma muutusin pahuraks. Mida rohkem edasi ma napsutasin, seda kurjemaks ma muutusin selliseks ebameeldivaks kaaslaseks juba teistele, kes võiks arvata, et no head sõbrad juba ütlesid, et sinuga nagu ei tahagi koos olla enam, sest ma muutusin ebameeldivaks. Hakkasin norima ja tülitsema ja nii et mu närvissüsteem oli täiesti ebastabiilne juba ja need hetked, kui ma olin mõistuse juures kaine ja neid päevi ei olnud mitte vähe, siis ma olin aina suures masenduses. Mu sisimus otsis nagu mingit väljapääsu. Ma ei meeldinud endale, ma kohe lausa ei sallinud ennast. Ma tülitsesin enesega nii palju. Ma mäletan, mul oli alati see tunne, et ma tahan sellest välja pääseda. Aga kuidas? Ei teadnud. Mul oli häid töökohti, aga ma jõin nad maha. Sest kui ma hakkasin napsutama, siis ma lihtsalt ei läinud tööle enam uuesti. Ma olin hinnatud töötaja. Ma olin hea kaaslane inimestele, hea suhtleja. Aga siin oli probleem. Ja see probleem oli minu eneses ja väga sügaval. Ma tajusin seda, aga ma ei osanud sellega toime tulla. Ja taas ma langesin sellele tasemele, et otsisin ikka väljundit jälle, ikka napsutamisest. Kuni eelmise aasta aprillini, mil ma olin lõpetanud taas ühe sellise nii-öelda napsutamise, need olid minul hästi pikad juba, kes praegu kuulajatestki teab ja on tundnud oma elus sellised aegu, kus sa ei saa pidurdada sugugi oma napsutust. Seda nimetatakse tegelikult alkoholismiks ja mina olin tunnistanud enesel juba väga pikki aastaid tagasi, et ma olen alkoholik. Ja seda on igal inimesel, kes on nende asjadega kimpus, väga, väga vajalik tunnistada, kui sa oled jõudnud juba nii kaugele, et sa suudad enesele tunnistada, et sina oled alkoholik, et see teeb sinu elust täieliku põrgu, siis on asi juba natuke parem, sest siis sa hakkad juba otsima eneses, otsima seda väljundit, aga kuidas ma saaks sellest lahti? Sa hakkad abi otsima. Sul tekib lootus, aga kõik inimesed kuskil ümberingi, nad on ju rõõmsad, nad ju elavad. Kuidas minagi tahaks olla selline? Ja minuski käis see otsimine. Kuni selle aprillikuu päevani, 10. aprillini, mil mulle ema ütles, et minu üks sõbranna, väga ammune sõbranna, oli mulle helistanud. Me ei olnud suhelnud temaga 7 aastat, sest tema elas Soomes. Ma teadsin ainult seda, et tema on usklik ja ma teadsin, et ka tema poeg on usklik ja rohkem ma ei teadnud sellest midagi. Ja nüüd ma võtsin selle teadmise vastu, et mulle oli helistanud see sõbranna ja esialgu asi piirduski sellega, kuid kui ma olin sellel samal hommikul istunud oma ette varavalges vaikuses ja mõelnud enese sisse, et kes ma olen. Ma olen 48-aastane ja kes ma olen ja mis ma saavutanud olen. Siis sügava mõtte tulemusena ma leidsin, et ma ei ole mitte keegi. Ma olen null. Ma ei ole oma elus mitte midagi saavutanud. Ma olen nii tühja elanud. Ma olen nii tühist elu elanud. Nii ennast hävitavat, et mul oli nii kohutavalt häbi ja halb. Kui palju vaeva ma olen teinud teistele inimestele, oma ümbritsevatele, oma emale, kui palju on ta nutnud minu pärast. Ja samal päeval tuligi see, et sõbranna helistas. Ja ma ei tea, miks, aga ma hakkasin nii pingsalt mõtlema, et ma tahaksin just temaga rääkida. Ma tahan rääkida temaga. Miks ma ei teadnud, see tunne aina valdas mind ja valdas, ja ma otsisin võimalust temaga kohtuda. Ma jätsin talle sõnumi, et ma otsin sinuga ühendust, sest ma ei teadnud tema telefoninumbrit. Ja õhtul tuli mulle temalt telefonikõne, et Reet, ma tulen homme sinu poole peale koguduse koosolekut. Jätmi siis kohtume. Ja ta tuli. See oli pühapäev, 11. aprill, Jeesuse ülestõusmise päev. Nii tähendusrikas päev minu elus. Mul on alati seda suur rõõm meenutada, et see just mingi miski pärast sellel päeval oli. Ja ta tuli ja me kallistasime ja me rõõmustasime teine teisest ja taaskohtumisest. Aga üsna pea ma ütlesin talle, et tead, ma tean, et sa oled usklik, aga ära hakka mulle sellest usust midagi rääkima, et ma ei jaga sellest mitte midagi ja võib-olla, et ärme raiskame selle peale aega. Ja äks me rääkisime, mis see elud vahepeal on toonud ja kes kuidas on elanud ja nii arutasin minagi lahti oma elupõimikud ja need maasoldud ajad ja elud ja eksest koorus välja ka see, et ma otsin tegelikult abi ja aga sõbranna Maila oli juba 5 aastat olnud usklik. Oli elanud Jeesuse Kristusega koos ja tema saigi, mina saan nüüd ju sellest aru, tema saigi ju ainult sellest rääkida, sest see oli valdav osa tema elust. Ja see ei saanudki teisiti olla. Ja me rääkisime ja lõpuks olin mina see, kes aina küsis neid asju temalt ja ta aina rääkis mulle ja rääkis. Ja kui ta päeval 2 tuli, siis õhtuli, kell oli 12, kui me veel ei olnud lõpetanud. Ja Mailagi oli väsinud ja ütles mulle, et Reet, et ma lähen nüüd küll ära ja ta pidi ka ära Soome sõitma, et aga noh, tema poeg on pastor ja et kui sul on küsimusi ja ta oli mulle rääkinud sellest, et kui ma tahaksin Jeesuse vastu võtta ja et siis ma pöörduksin ja kuhu ja mis siis minuga sünniks ja kõik see ja ta tõusis püsti, ma mäletan seal köögis niimoodi ütles, et tead, ma hakkan nüüd minema, aga et kui sul tuleb see tunne, et sa tahaksid Jeesust oma südamesse vastu võtta, et siis sa tead, kuhu pöörduda ja mida teha. Ja ma olin see istunud nii õnnetu näoga ja öelnud, Maila, aga ma tahan nüüd. Ja nii see sündiski. Me läksime minu tuppa, panime ukse kinni. Tema ütles, mina kordasin järele. Ja ma võtsin Jeesuse vastu oma südamesse, oma isiklikuks päästjaks. Ja ma nutsin. Ma nutsin sellist nuttu, mida ma ei ole oma elus kunagi nutnud. Aga nüüd ma tean, miks see nutt selline oli. Sest see nutt oli vabastuse nutt. Minust langes nagu kõik üks suur koore. Teate, kallid kuulajad, see oli nii suur vabastus. Ma ühtäkki tundsin, et ma olin vabaks saanud milleski. Ma ei saanud veel aru. Ma olin segaduses, aga minus oli selline imeline rõõm. Imeline vabadus. Ma nutsin ja naersin. Nutsin ja naersin. Ja nii me lahkusime minu armsast sõbrast. Tema läks. Ja ma hakkasin käima Tartus Maranata koguduses. Siis oli veel pastoriks Ago Lilleorg. Ja ma hakkasin käima ka kohe üsna ruttu kristlikus kasvamise klassis. Ma hakkasin saama vaimutoitu. Ma olin väike beebi. Ma ei saanud aru. Minus oli nii suur segadus. Nii imeline oli ärgata igal hommikul rõõmuga südames. Ma olin saanud tagasi oma rõõmu. See, mis mul puudus siis, kui ma ärkasin igal hommikul, aina mustas masenduses. Ma ei tahtnud isegi, et mind hommikul tervitaks. Mulle tundus see kõik nii. Ma ei tahtnud kellegagi rääkida. See ei olnud mulle üldse rõõm. Kõik need ajad ja pikki aastaid olin ma olnud selles pimeduses, selles masenduses, aga ma olin saanud uueks. Ma ei saanud sellest veel siis aru. Seda tean ma nüüd, praegu, et ma olen uuesti sündinud. Ja uuesti sündista saab iga inimene. Igale inimesele on antud see võimalus. Jeesus Kristus kutsub kõiki inimesi. Kutsub enese juurde. Ta ei lähe vägivaldselt kellegi juurde. Aga tol hetkel, tol 11. aprillil, olin mina valmis, sest isa kutsus mind. Ta koputas minu südame uksele ja mina avasin. Ja mul on suur rõõm, et ma olen seda teha saanud ja et ma seda tegin. Ja tänaseks elab Jeesus Kristus koos minuga. Igat päeva saan ma alustada koos temaga. Ükski päev ei tundu mulle kole. Ükski päev ei ole enam masendust täis. Ma olen maetud. See vana Reet, kes kord oli. Ja ma tahaksin julgustuseks öelda kõikidele kallitele kuulajatele. Olge julged kuulmaks Jumala kutset, kes on nii helde, kes on nii armuline. Ta lihtsalt annab meile armu, lihtsalt muidu, vastu tahtmata midagi. Ta lihtsalt mõistab meid õigeks, päris nii sama ja tal on alati hea meel, kui tema lapsed tulevad tema juurde tagasi. Ma ei taha seda juttu viia nüüd hästi pikalt evangeelseks, sest võib-olla mõni inimene ei saa sellest hästi aru. Aga kui sul on selline tunne südames, et midagi kusagil nagu on ja kui sa oled see inimene, kes arvab, et kas Jumal pigem on, või Jumal pigem ei ole. Ja kui sa arvad, et ta on, siis otsi teda ja sa leiad tema sest ta tuleb su juurde ja ta vabastab sind sellest kõigest, kõigest sellest eelnevast, mis su ellu on tulnud, kui sinagi oled masenduses, kui sinagi oled hädas, siis ta aitab sind. Ta on armastuse Jumal. Ta ei jäta mitte kedagi hätta. Kui te olete ka vanemad inimesed, kes te olete juba oma eluõhtul, ka teie, kuulge seda kutset. Ta vabastab teid kõigest, hädadest, haigustest. Kõige tähtsam on see, ta teeb sinu vaimu vabaks. Sa saad oma mured kõik heita ja sa ei pea enam mitte kunagi elama vaevades. Ja kõik vaevad on ületatavad, kõik mured on ületatavad. Ka minul on iga päeva probleeme, küll tööalaseid, küll vahel ka suhetes. Aga kui päev jõuab õhtusse, siis olen ma koos isaga, kahekesi osaduses. Ma tänan ja kiidan teda selle päeva eest, mis ta minule on annud. Selle uue armu aja eest, mis ta iga päev mulle allab, uuesti ja uuesti. Ja tänan kõikide inimestest alati, kellega mul on tulnud kohtuda ja ma õnnistan kõiki inimesi, sest isa õnnistab kõiki. Tahaksin vahepeal tuua veel ühe vahva asja oma elust, et ma sain käia Suurupi piiblikoolis. See oli hästi vahva aeg. Seal ma sain kasvada, seal ma sain palju vaimutoitu. Ja ma lõpetasin kevadel piiblikooli ja teate, oli ka selline asi, et teadmata oli veel see, et mis ma tegema hakkan, kus ma olema hakkan, mis minust üldse saab. Kui väga paljud olid meie oma gruppi kaaslastest selles mures, siis ma nagu eriti väga sügavalt ei muretsanud. Ma arvasin alati olin teadmises, et isa näitab mulle teed ja ma palvetasin selle eest. Isa näita, kus on minu koht, kus sa tahad mind näha, mis on sinu tee minu jaoks valmistatud. Ja kui ma sain algul sõbrakeskuses kommi poes olla lihtsalt asendusmüüja, siis tänaseks ma olen maakler ja see on nii vahva. Ma olen saanud käia ka oma maakleri tööna, isegi tunnistada inimestele. Ja siingi ma olen tundnud vahest, et äkki isa tahabki, et just minu tee oleks selline, et ma saan palju inimestega kohtuda ja nendele avada seda, mis tegelikult. Mis on minu kohuseks rääkida armsast Jeesusest Kristusest.
naiste jutud.
Tänases saates oleme kuulnud Reeda tunnistust. Reet on jõudnud oma 50. eluaastas alles teiste jõuludeni. 48 aastat on niisugust, kus jõulude tähendus Reedale sugugi olnud see, mida ta on tänasel päeval ja väga palju aastaid nendest eelnevatest. Ütlesid sa, oled sa raisanud oma elust maha lihtsalt lõbutsedes ja pillar kaaritades. Kui sa mõtled Reed nüüd selle peale, et see meie noorus, see sinu tormakas noorusaeg, oli ju tegelikult sellises ajas, kus kõik need lõbud ja niisugune pillerkaaritav elu ei olnud eriti kombeks. See siiski oli taunitav. See lõbu ja need meelelahutused ei pressinud toonasele noorele inimesele nii vägise peale, nagu nad pressivad tänasel päeval. Sinuga juhtus isegi nii, et noore inimesena läksid sa või saadeti sind maapakku Võrumaale vanavanemate koju, kus see lõbus elu jäi siis tänu sellele, et sa elasid külas ja maal jäi sinust otse kui kaugele. Ometi sa jälle leidsid need rajad ja läksid trotslikult ikkagi sinna, kuhu poleks pidanud minema. Aga vaata nüüd noore naisena seda tänast päeva, seda ilma meie ümber ja elu. Pidu ja pillerkaar tungib peale igalt poolt. Elu on nagu üks suur meelelahutus. Seda süvendab kõik see, mis tuleb meediast. Seda tüüp elu kirjeldavad enamasti kõik filmid, mida noored inimesed vaatavad. On tohutult palju selliseid kohti, kuhu inimesed saavadki minna meelt lahutama. Võibolla küll ma teen liiga praegu noortele ja osa inimesi peab väga enese täiendamisest ja õppimisest, ometi see elu kergem, see lõbusam pool, see pressib nii ägedasti peale, et võibolla neid inimesi, kes suudavad sellele vastu seista, muutub järjest vähemaks. Et kui me sinuga noored olime, siis tuli seda lõbu nagu ise otsida, sa kohe pidid leidma need inimesed, kellega koos nagu sa ütled pidu panna, aga praegu libastumiseks on tänasel päeval hoopis soodsamad tingimused, kui olid siis, kui sina noor olid ja ometigi sa libastusid elu veeres alla mäge.
Jah, absoluutselt on praegu kindlasti hästi palju võimalusi, veel rohkem palju võimalusi, aga ma usun, et ajad ajastuteks, igal eal on oma ajastu ja aeg ja me kuulume teatud aega tõesti sinuga, Mare, ja siis olid omad niisugused ka hoopis teised tõekspidamisedki vahest võibolla, aga siiski tõekspidamised on samad, paha on ikka paha ja hea on hea. Siin võib küll tulla kõesti, kui nüüd rääkida seda, et see algab kõik perest, see algab kõik kusagilt, see algab juba väga maast madalast. Kuidas ta kokku kasvab, millega, mis tõeks pidamiseks, mida ta kuuleb. Nüüd ma uskliku inimesena peaksingi ütlema seda, et aga see, mis sa kuuled, see, mis sa näed, see valdabki sind, see lõpuks täidab sinu meele, et sinu südame, sa hakkad seda omaks võtma, see nagu haarab sind selle endaga kaasa. Ja sa näed veel, et aga kogu maailm teeb seda, minul on väga palju öelnud, kui ma olen enda tutvusringkonnas natuke noorematele inimestele rääkinud Jumalast ja rääkinud ka sellest, kuidas oleks õigem elada ja olen annud nõu inimestele, et vaadata rohkem enese sisse, peatu ta korraks, peatu, vaata, kuhu sa oled teel. Siis mulle on öeldud, aga kogu maailm elab niimoodi. No võt, siin on väga raske seda seletada, et aga kogu maailm ongi, meie teame, kelle valla all. Ja väga raske neid sealt välja tulla, sest nad on nii pimestatud, nad ei näe seda.
Võt seda ma reed silmas peangi, et see tänane ajavaim on nagu rohkem pahelisust ja kurjus sisaldav ja kristlastena on meil siin väga suur väljakutse sellele vastuseiste ja püüda midagi teha. Võt pühapäeva hommikul, kui ma pärast kirikut jäin kõnelema ühe vennaga, siis tema pani mulle just tõsiselt südamele, et see ajavaim on mässinud pahelisuse sisse suure osa meie ühiskonnast. Sina nüüd kristlasena saad tunnistada, sa käid maaklerina ringi paljude inimestega koos, sa saad ka oma töökeskkonnas tunnistada, sa näed, et üks asi on teoreetiliselt teada seda, et me peame tunnistama, sa püüad seda teha praktilises elus, see pole nii lihtne.
Absoluutselt ei ole lihtne. Sest sa nagu tunnetad selle ära, kas see või teine inimene üldse on valmis sind kuulama. Ma nagu tunnen seda. Ja kui ma kohtungi inimestega ja ma räägin nendega, no üks asja on, et ma räägin nendega, ma peangi rääkima ainult sellest asjast, millega ma konkreetselt tegelen, siis mina olen natuke rohkem seda sorti inimene, et ma nagu teen inimesel lihtsamaks endaga suhtlemise. Ma ei ole see tüüpiline väga kindel ametnik. Võibolla on neid inimesi, kes arvavad, et ma ei peaks selline olema, aga mulle enesele tundub ja ma tunnen ennast väga hästi selles kontekstis just, et ma tahaksin olla soe ja avatud ja ma tahaksin, et inimesel oleks selline vaba tunne minuga suhelda. Ka seda sama tööasja ajada. Ja siis ma näen, me vahest hakkame ka muudest asjadest rääkima ja siis ma näen ja siis ma vahest saan rääkida. Ma käisin kord kunagi Janseni tänavas, seal oli üks vana daam ja ta andis kord ühte korterit üürile ja ta ütles, et tal on ülakorrusel ka mees, kes on vähihaige ja ma kohe tundsin, et ma pean siin rääkima. Ma kohe tundsin, ma rääkisin Jumalast, ma rääkisin Jeesusest, ma hakkasin palvetama väga tungivalt selle inimese eest. Ma ei ole sealt küll tagasi seda, et saanud, aga ma tundsin ja mind valdas kogu aeg see Janseni täna veel mitu aega, ma nagu tundsin, ma pean seda tegema. Et siis nagu Jumal annab sulle südamesse need inimesed ja ma näen kurbusega tegelikult, et ma ei saa isiklikult mitte midagi teha. Ei oma lähedaste, ei oma tuttavate eludes mitte midagi. Mina ei saa teha, Jumal saab teha, ta saab seda ainult minu kaudu teha. Aga väga, väga küll tahaks, et eriti noored inimesed, peatuge ja vaadake, kuhu te teel olete. See on nii tühine kõik, mis tundub, et on vahva ja mis tundub, et on nii särav ja ooned, ööklubid ja kõik naps, narkootikumid, millega inimesed oma meeli mürgitavad. Oh, taevas, siis nii kurb on seda kõike vaadata. Ja nii tahaks aidata, vahestaks kui juurde minna ütelda midagi. Aga samas ma tean, et noh, ta vaatab minu peale juba tõesti kui selle imeliku peale ja noh, ma olen siin saanud küll ka rääkida kõiksugustele. Aga need inimesed ja need minu vana tutvusringkond, kes on ka veel ikka selles keskkonnas elavad, kus nad enne elasid ja kust mina olen tulnud, siis üks positiivne asi on see, et nad ei tihka minu kuulte sõnam ropendada vähemasti. Ja kui tulebki vahest mingi paha sõna üle huulte, siis nad, oi, vabandust. Nad kuidagi respekteerivad seda, kes olen nüüd mina või mis staatuses mina olen.
Aga see on esimene samm, see näitab seda, et järgmise sammuna on võimalus sul neile kuulutada, aga ma mõtlengi reet, et tänasel päeval, kui me näeme, et ümber ringi väga paljud inimesed, nad elavad sellist ennast hävitavat elu ja ega sinagi oled ju seda elu elanud väga pikki aastaid ja sinu tunnistus oli ju täis mägesid ja orge ja see tee Jumala juurde on sinul konkreetselt olnud äärmiselt käänuline. Noh, ütleme, milline on see suhe, näiteks 10 inimesest, kas üks jääb sind kuulama? Kas see sinu enda elukäik ja see tunnistus ja see sügav pöördumise lugu, kas ta on ka mõnele inimesele avaldanud nüüd niisugust muljet, et ka tema võibolla on hakanud oma elus tegema mingeid korrektuure. Noh, selleks ei pea olema alkoholis ka juba nüüd nii tihedas sõltuvuses. Noh, muutuda paremaks saab väga erinevalt tasapinnalt. Selleks ei pea alati olema alkoholik. Kas näiteks 10-9 ei jää sind kuulema, üks jääb või on 10-5 või missugune see suhe on? See võimalus tunnistada inimestele ja võimalus panna neid oma elu üle järele mõtlema.
Tähendab 10-5 kuulavad sind päris mõistlikult ja ma usun isegi kui nad ei tunnista seda mulle, siis ma nagu tajun ja näen, et nad võtavad selle hästi vastu, aga ma näen seda, et nad nagu ei saa päriselt aru, et kuidas see võimalik on, aga ma näen potentsiaali siin, et nad võivad ükskord tulla ja siin aitab palumine.
Kuidas ole võimalik näha seda, mis on silm nähtav? Sinu elu on sirge tunnistus. Sa oled ise ilmne näide sellest, mida Jumal teeb, mis juks seda nimed.
Absoluutselt, ma olen nii elav tunnistus, ma olengi seda rääkinud, et te tundsite mind enne ja te näete, milline ma olen nüüd. Mõni inimene arvab, et ma olen lihtsalt tugev. Jaa, mul on kohe seda öeldud. No kuule, viinajoomise võib iga üks maha jätta. Ära peta ennast, mis siin siis ikka on. Vot see on nüüd see osa nendest, kes absoluutselt, nad on nii pragmaatikud, et need on ainult jah, ei, must valge, tõsi, see, mis on teaduslikult kinnitatud. Aga on sellised väga tundelised inimesed ja keegi just ütles mulle hilja aegu, et aga see on küll väga imeline, mis sinuga on toimunud, et jah, oli hilja aegu üks noor naine, kellele ma sain ka tunnistada. Ja ta ütles, et kui ma poleks sind enne teadnud, milline sa olid, siis ma ei usuks seda. Aga et ma usun ka Jumalat. Aga tema on selline inimene, kes ei käigi rikkus ja ta nagu oma muutustas. Ma loen piiblit ja et saan aru sellest, nagu mina aru saan. Siin ma püüdsin ka teda aidata natuke, et lihtsalt suunata. Ma lihtsalt püüan aidata inimest ja suunata selles mõttes, et kui ta nüüd päris tõsiselt ikka on nagu Jeesuse Kristusega osaduses, et siis on kõik need muud asjad võimalikud. Ja üks väga vahva asi sündis just päris suve hakkul, kui ma siis sõbrakeskusesse tööle läksin. Seal töötab üks noor naine. Me ei tundnud teine teist. Ja ta ikka käis minu kommipoest mööda ja käis ja teretas niimoodi ja nagu hiilides ja vaadates ja mulle tundus, ta tahaks muga nagu suhelda. Aga ma olen ise suhtleja inimene ja ma nagu läksin ja mõtlesin tere ja hakkasime rääkima lihtsalt. Ja nii huvitav oli see tookord, et ta hakkas nagu rääkima endast, kes ta on ja korraga hakkas ütlema, teadmata seda, et mina olen kristlane, ütles ta nii, et kuule, kas see on väga imelik, et ma vahel räägin Jumalaga, et ma vahel palun Jumalat. Ma vaatasin talle nii imelikult otsa, mõtsin, et ise mõtsin omas peas, nii, eks ta leidis täpselt õige inimese ju kellega rääkida, et vanaema ikka mulle vanasti rääkis. Halleluja! Ja siis ma avasin ka enda talle ja me rääkisime palju sellest ja me rääkisime ka veel järgmisel päeval ja ka veel ka kolmandalgi ja ma nägin, kuidas ta põles, kuidas temas oli selline igatsus teada tahtmine ja me palvetasime Jeesuse tema kellu ja nüüd ma olen nagu vaimulik ema talle ja sain jüngerdada. Sellised asjad on tõelised rõõmud, mis tekitavad tõesti südamest väga sellise hea tunde ja mul on rõõm teda näha, kuidas ta kasvab ja ma katsun talle kogu aeg anda ikka suunata teda nagu selle vaimuliku toidu juurde ja ta kasvab ja ma näen hea meelega, kuidas ta areneb ja kasvab ja igal inimesel on see nii erinev, et kui minul läks ta väga kiire hooga üles, siis mõnel võtab see palju aega.
Jumala käes on kõik võimalik ja see, et kui sina olid seal ostukeskuses enne ainsa kristlasena, siis nüüd teid on seal juba kaks ja mis see kirjakoht siis ütleb, kus kaks Jumala nimel koos on. Nii et nii see teie rakuke seal ka koha peal kasvab. Aga Reet, kui me hakkasime seda tänast saadet lahti kõnelema, siis me alustasime nendest sinu esimestest jõuludest. Nüüd sa lähed oma teistesse jõuludesse. Kas sul on ka südames salasoovid ja puudutavad need sind, sinu perekonda või sul on seal ka palvesoovid ja mured seoses nende inimestega, keda sa päevast päeva näed töötades maaklerina? Mis mõtted sul seonduvad nende teiste jõuludega oma elus?
Kõige südame lähedasem soov on mulle, et minu oma lähedased, nii ema kui vend, saaksid tunda, ka tõelisi jõule, et nendegi südamesse tuleks see rõõm, mis on minul. See on number üks. Ja suur, suur igatsus on, et kogu meie Eestima rahvas, kogu kristlaskond, kõik inimesed, ükskõik, kes nad ka ei oleks ja kus nad ka ei viibiks, eriti kodutud, eriti vaesed haiged, et nendel oleks jõulurõõm südames. Et kui mingilgi moel oleks võimalik seda nii kohe niivisi võluväel teha, et nipst ja inimesed saaksid päästetud ja saaksid tunda Jeesust Kristust, et siis ma unistan niimoodi, mõtled, kui näiteks kohe see terve Eesti rahvas täiesti südamest tunnavad seda täit jõulurõõmu, just seda õiget, nii nagu see peakski olema, mitte tavalist. Mitte trafaretsed, nii et aa on jõulud, ma pean kirikusse minema, et no on kombekohane ju niimoodi. Sa võid ka kirikusse mitte minna, sa võid oma toas olla ja sul on selline jõulurõõm südames, et muud polegi vaja ja et kogu maailm saaks päästetud ja et kogu maailma inimesed saaksid tunda südames seda rõõmu, mida mina tunnen ja mida sina saad tunda. Ma soovin, et armas Jumal õnnistaks kogu maailma rahvast, eriti lapsi, kes on meie tulevik. Ja et kord saabuks maailma üle selline valgus, et see jõulurahu nagu kestaks igavesti, sest meis kristlastes see ongi Jumala poolt kingitusena antud. See rõõm ja rahu, mis meile Jumal on kinkinud, see kingitus on meil igaveseks olemas. See on see igavene elu, mis meile on kingitud. Siis need väiksed kingitused, mis alati teevad rõõmu nüüd jõuluaegki, siis ma mõtlen, kui ma ka ühtegi kingitust ei saa, siis mul ei ole kurb meel. Mul on nii suur kingitus armsalt isalt igavene elu ja ma tänan teda selle eest. Ja ma soovin, et kõik inimesed võiksid saada sellise kingituse osaliseks.
Me kuulsime Reeta lugu. Ja mina, Reet, tahan sulle südames soovida jõulurahu ja jõulurõõmu ja et sina võiksid olla selleks jõuluvalguseks valjudele inimestele, kellega sa oma elus igapäevatöös kokku saad. Sest see on üks meie kohus, minna kõike maailma ja kuulutada kogu loodule. Ja sinul oma ametis on see võimalik, sa kohtud paljude inimestega. Sinu pöördumise lugu on väga selge tunnistus Jumala suurest imest. Ole sa väga õnnistatud, rahu ja rõõmu sinu südamesse.
Aitäh ja sinulegi, Mare.
naiste jutud.